Nu, par notikušo publiski izskan tas, ka sievietei varētu būt pēcdzemdību depresija. Protams, mēs nevaram to apstiprināt un noliekt, taču vai tiešām šīs problēmas scenāriji var būt arī tik smagi, kā tas izvērties šajā gadījumā?
Jā, pēcdzemdību depresija ir tēma, kur ik pa brīdņam uzpalt arī sabiedriskos medijos, un šis laika periods, kas sievietēm saistīts visai ģimenē, priecīgi notikumi bērniņu nākšana dzīvē un ģimenē, diemžēl cipri nepielūdzami. Katra desmitā sieviete, kas laiž pasaulē bērniņu normālās dzemdībās, pirmo gada laikā pēc dzemdībām var saslept ar pēcdzemdību depresiju. Tā ir viena no depresijas formām, kas izpaužas depresijai līdzīgā, bet nedaudz atšķirīgos veidos. Un tās gadījumā, ja sieviete cieši ar smagu pēcdzemdības depresijas formu, pašnāvība var būt kā viens no arī šīs depresijas sarežģījuma vai iznākumiem. Un ja mēs skatāmies uz būtiskākiem nāves iemesliem pēc dzemdībām, kas var notikt ar sievieti, mēram, 1/5 daļa no sievietēm, kas mirst pēc dzemdībām dažādu iemeslu dēļ, diemžēl no dzīves aiziet pašnāvībā.
Jā, nu, par šo konkrēto gadījumu vairs arī varbūt nerunāsim, mēs nezinām tos apstākļus, bet tomēr runājot vispārīgi, jā, par to, kā šo situāciju var pamanīt ģimene, tuvinieki, to, ka jaunajai māmiņai ir kādas problēmas.
Nu jā, realitāte ir tāda, ka pēc bērniņa nākšanas pasaulē ļoti daudz visi ģimenes, arī pašas jaunās māmiņas uzmanība tiek vērsta bērnam. Un skaidrs, ka tas ir gan psiholoģiski, emocionāli, gan fiziski ļoti liels pārbaudījums, grūtniecība, dzemdības un tieši šis adaptācijas periods pēc bērniņa piedzimšanas. Taču ļoti svarīgi ir atcerēties māmiņām padomāt par sevi un parūpēties par sevi. Jo sākas grūtsirdība, nomāktība, raudulība, bažas, satraukums par bērniem, negulēšana, kas atkal ir kā šķiet, nu saprotams, mazs bērns jārūpējas bieži barošana, taču tie ir tie momenti, kam ir jāpievērš uzmanība un tas jānovērtē. Un svarīgi to tam pievērst uzmanību jā, pirmo divu mēnešu laikā pēc dzemdībām, tad visbiežāk arī šī depresija iesākas.
Bet vai ārpus ģimenēm, vai Latvijā ir sistēma, kas uzrauga jaunās māmiņas, noskaidro, kā viņām ir pēc dzemdībām, kā viņas jūtās tieši psihiskās veselības ziņā?
Specifiski psihiskai veselībai netiek pievērsta uzmanība. Jaunās māmiņas valsts apmaksātās programmas ietvaros 4. 6. nedēļā viņam jāapmeklē savus ginekologus, bet tas pārsvarā fokusēs uz viņu fizisko veselību. Un viņa nonāk ģimenes ārsta pāraudzībā. Un tādēļ ļoti svarīgi tiem mediķiem, kam ir saskarsme ar māmiņu, šajā laika periodā neaizmirst painteresēties arī par viņas emocionālo stāvokli. Un tam ir iespējams izmantot dažādus skrīningu instrumentus, kur burtiski 3-5 minūšu laikā aizpildot pašnovērtēšanas anketu, ir iespējams noteikt, vai sieviete ir depresija vai nav.
Tā tad iespējas ir, bet nu, tas šobrīd tā plaši netiek piemērots un darīts.
Grūti teikt, cik tas ir ļoti atkarīgs individuāli no aprūpētājiem. Mm-hmm. Mēs no savas puses kā speciālisti gan esam radījuši rekomendācijas klīniskos ceļus un algoritmus par perinatālo aprūpu, kur mēs dalāmies profesionāļi psihiatri savu pieredzi un rekomendācijām. Taču no rekomendāciju uzrakstīšana līdz viņa ieviešanai praksē ir pietiekami garš ceļš, un tas mūsu kopējais uzdevums mēģināt kaut ko darīt lietas labam.
Jā, un noslēgumā vēlējos vaicāt, nu, tas, kas notiek arī šī konkrētā gadījuma sakarā sociālajos tīklos. Nu, tāda linča tiesa, arī policijas, varbūt tāda nu, par šādiem sensitīviem jautājumiem, visnotaļ izvairīga komentēšana, attiecīgi arī iedzīvotāju jau viedokļu veidošana pašiem un arī tāda strīdēšanās savā starpā. Ko varam mēs novērot par sabiedrību un secināt šādos gadījumos?
Nu, protams, no atsevišķu gadījumu un atsevišķu cilvēku viedokļiem internetos, tas, protams, nav lieta, ko mēs varētu apspriest. Ir jāsaprot kopējs process. Ja cilvēki pauž dusmas un agresiju, ļoti bieži tā ir iekšējās bezpalīdzības sajūtas izpausme. Un tas, ko būtu labāk šajās gadījumos, nevis domāt, kur un kā mēs izgāžam savus dusmas par, bet skatīties, kā mēs kopīgiem ceļiem varam darīt un uzlabot šo situāciju. Ir viena arī pozitīva ziņa, tikko izsludinātās valsts pētījuma programmas ietveros, šī tēma kā pēcdzemdību depresija norādīt kā viena no pētniecība iekļaujamām, un mūsu RSU pētnieku grupa gatavo pieteikumu, lai izstrādātu šādu pēcdzemdības depresijas riska novērtēšanas instrumentu Latvijai. Un mēs grasamies no savas puses piedalīties tajā projektā, domāt par to, kā šādas situācijas mazināt un iespēju robežās izglītot visus aprūpē iesaistītos cilvēkus. Tā kā ir zināms arī cerības stariņas uz horizontu, bet no rezultātu būs nākamo gadu laikā.
Nu, tas vismaz ir tāds tiešām, kā saka, cerības stariņš. Paldies par sarunu, teiksim, Rīgas Stradņu universitātes psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājam, profesoram Elmāram Rancānam, ar kuru nu pat sarunājamies.